เมื่อชีวิตจริงหลังเรียนจบได้เริ่มต้นขึ้นรสชาติของการทำงานได้มาถึงแล้วเราจะจัดการและวางแผนเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรให้รวยขึ้นและไม่หมดไปอย่างรวดเร็วคลิปนี้เราจะมาแชร์เทคนิคที่เด็กจบใหม่ควรดูกันครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Futureเตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต
หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็น่าจะเคยมีความคิดนี้ฉุดขึ้นมากันใช่ไหมครับว่าถ้าทำงานรอรับเงินเดือนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่รวยสักทีเงินเดือนที่เข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็หมดไปอย่างรวดเร็วแล้วจะทำอย่างไรดีให้เราเนี่ยทำงานประจำไปด้วยแต่มีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้ในคลิปนี้ชัดเลยอยากมาแชร์เทคนิควางแผนการเงินฉบับมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการจัดการเงินครับรับรองว่าถ้าทำได้ตามนี้เนี่ยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแถมรวยเพิ่มขึ้น10เท่าอย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยครับคือ Emergency Fund ครับเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเบสิกในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่ทำงานมานานแล้วเนี่ยควรจะต้องรู้จักและมีสิ่งนี้ก่อนที่จะไปจัดการเรื่องการเงินในด้านอื่นๆครับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยมันก็คือการเก็บเงินสำรองเผื่อเอาไว้เป็นจำนวนขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราต้องจ่ายเป็นประจำครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางค่าโทรศัพท์หรือว่าจะค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับรวมแล้วเนี่ยจ่ายอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือนในส่วนของเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้นะครับควรมีอย่างน้อย 60,000 บาทซึ่งก็คือ3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั่นเองแล้วทำไมต้องเก็บส่วนนี้ก่อนก็เพราะว่า Emergency Fund เนี่ยหรือว่าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเป็นรากฐานสำคัญของการเงินส่วนบุคคลเลยถ้าเกิดสมมติว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยอาจโดนลดเงินเดือนเหมือนตอนช่วงโควิดนะครับหรือว่าตกงานเงินในส่วนนี้เนี่ยจะช่วยการันตีให้เราได้ว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตต่อไปได้อีกกี่เดือนโดยไม่มีรายได้ครับในระหว่างนี้เราก็อาจจะหางานใหม่ทำได้ทันเป็นต้นครับยิ่งเรามีเก็บในส่วนนี้มากนะครับเราก็จะยิ่งรู้สึกอุ่นใจไม่เครียดด้วยนั่นเองครับสองครับไม่ก่อหนี้โดยไม่จำเป็นหนี้สองอย่างที่อาจจะมีได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยคือบ้านครับอันที่สองคือรถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆความพร้อมหรือว่าความจำเป็นของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ถ้าเป็นหนี้อื่นๆเช่นเห็นโทรศัพท์ออกใหม่ก็อยากกดบัตรรูดออกมาเลยหรือว่าอยากซื้อของที่ออกใหม่โดยใช้บัตรเครดิตนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรก่อหนี้อย่างมากครับเพราะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยจนลงแล้วนะครับยังทำให้เราเนี่ยสร้างนิสัยที่ไม่ดีอีกด้วยพอนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะติดกับดักการใช้เงินในอนาคตครับทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะนำเงินไปลงทุนต่อยอดอีกด้วยครับส่วนใครที่เป็นหนี้อยู่หลายทางนะครับปลดหนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยลองทำตามวิธีนี้นะครับลองสำรวจดูว่าหนี้ช่องทางไหนของเราเนี่ยเสียดอกเบี้ยเยอะที่สุดนะครับให้นำเงินเนี่ยไปโปะตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ไหวนะครับโปะให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนหนี้ทางอื่นเนี่ยที่ดอกเบี้ยน้อยกว่านะครับก็ให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อนพอเราปลดหนี้ได้แล้วนะครับก็ค่อยทำแบบนี้เนี่ยเรียงลำดับลงมานะครับจากดอกเบี้ยเยอะไล่ลงมาหาดอกเบี้ยน้อยครับ3ครับเซฟวิ่งเริ่มออมเดี๋ยวนี้ครับทุกสิ่งเนี่ยต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับการออมก็เช่นกันหลายคนเนี่ยอาจมีข้อโต้แย้งให้ตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมไม่ได้เตรียมไว้แต่ลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าเราบอกตัวเองว่าจะเริ่มเก็บเงินออมเนี่ยมากี่ครั้งแล้วอาจจะเดือนที่แล้วอาจจะปีที่แล้วมันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเริ่มมันได้อย่างจริงจังสักทีครับตอนเราเด็กๆเนี่ยมักถูกปลูกฝังกันว่ารายรับลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินออมใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ได้ผลฉันจึงอยากแชร์สูตรนี้ครับต่อจากนี้นะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายรับครับลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายแทนครับเงินออมในที่นี้เนี่ยอาจจะเริ่มง่ายๆที่ 10% ของรายได้ต่อเดือนก็ได้นะครับและถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีภาระทางการเงินมากมายนะครับก็อาจจะเพิ่มเป็น 20% 30% ก็จะยิ่งดีเลยครับการฝึกทำแบบนี้นะครับให้เป็นประจำจะช่วยสร้างนิสัยแล้วก็วินัยที่ดีให้กับเราเลยครับแล้วตัวเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของเงิน จะอยากให้เงินเนี่ยเติบโตและอยากรักษาเงินให้อยู่กับเราไปนานๆได้อย่างแน่นอนครับ4ครับ saving doesn't make you rich การออมเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นครับในข้อก่อนหน้านี้เนี่ยบอกให้เริ่มออมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับแต่ทำไมข้อนี้บอกว่าการออมไม่ได้ทำให้รวยขึ้นกันล่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับแน่นอนว่าการออมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นทางการเงินที่ดีนะครับเมื่อเราเก็บออมมี emergency fund เพียงพอแล้วเนี่ยการเก็บเงินออมไว้ในธนาคารเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นได้ครับสมมติถ้าคุณฝากเงินในธนาคารวันนี้นะครับ100บาทปีหน้าเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับเหลือ98บาท97บาทก็เป็นไปได้ครับมันคือผลของเรื่องอัตราเงินเฟ้อนั่นเองครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าคิดง่ายๆนะครับเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีครับแต่ถ้าหากมีภาวะเศรษฐกิจต่างๆมากระทบนะครับก็อาจจะสูงกว่านี้ได้นะครับหรือลองนึกภาพตามนะครับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ10บาทเราก็กินอิ่มกันได้แล้วใช่มั้ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ปาไป40บาท50บาทเป็นอย่างต่ำแล้วถูกต้องไหมครับนี่เลยครับคือผลของอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของเรื่องนี้นะครับคือการลงทุนนั่นเองครับการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 2-3% นะครับแต่ถ้าอยากได้ 5-10% เนี่ยหรือว่ามากกว่าดีนะครับคุณต้องลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าหุ้นนั่นเองนะครับกองทุนรวมเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมดัชนีนะครับแล้วมือใหม่เนี่ยจะเลือกลงทุนอย่างไรดีเป็นที่มาของข้อต่อไปครับข้อที่5ครับสิ่งที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนที่มีเงินเก็บพร้อมแล้วนะครับแต่ยังกล้ากล้ากลัวๆนะครับไม่รู้จะไปเริ่มลงทุนอย่างไรดีนะครับจะไปลงหุ้นเลยเนี่ยก็กลัวลงผิดตัวเลือกไม่เป็นกลัวขาดทุนนะครับหลายคนเนี่ยเลยมักจะอยากเริ่มที่กองทุนรวมนะครับเพราะมักได้ยินบอกต่อกันมานะครับว่าให้ไปลงที่กองทุนรวมสิมันไม่เสี่ยงเกินไปแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยมันคืออะไรล่ะกองทุนรวมมันคือเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผู้ลงทุนเนี่ยหลายคนนำเงินมาลงทุนรวมกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้มืออาชีพซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบลจ.ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากกตต.นะครับเป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้นเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางทางการเงินของแต่ละคนที่คาดหวังไว้นั่นเองครับซึ่งกองทุนรวมเนี่ยก็สามารถไปลงทุนได้หลากหลายประเภทนะครับตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมดัชนีกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับซึ่งในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็มีหลายกองให้เลือกอีกนะครับและอยากให้มือใหม่เนี่ยได้รู้จักรูปแบบของกองทุนครับเพราะว่ามันมีทั้งแบบ passive fund แล้วก็ active fund นะครับทางด้านกองทุนแบบ passive fund เนี่ยเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยคือทำตาม benchmark หรือว่าผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอินเด็กซ์ที่อ้างอิงไว้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือกองทุนแบบ passive fund เนี่ยจะเชื่อว่าตลาดเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับจึงอ้างอิงการลงทุนตามตลาดครับเช่น Set 50 Set 100 S&P 500หรือว่า Nasdaq 100เป็นต้นครับกองทุนแบบ active fund นะครับเป้าหมายเนี่ยคือเอาชนะ benchmark นะครับหรือทำได้ดีกว่า passive strategy นั่นเองพอเชื่อว่าตลาดเนี่ยให้ผลตอบแทนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่กองทุนในรูปแบบ active fund นะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหรือว่าเรียกได้ว่ามีต้นทุนที่สูงกว่านั่นเองเนื่องจากใช้ทีมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการจัดพอร์ตแล้วก็ rebalance พอร์ตของเรานั่นเองครับ6ครับเริ่มลงทุนง่ายๆแบบคนไม่มีเวลาถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยส่วนตัวชัดเองนะครับอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่เริ่มต้นทำงานแล้วอยากลงทุนนะครับชัดอยากแนะนำให้ไปลงทุนในหุ้นครับเพราะว่าอายุยังน้อยมีเวลาลงทุนได้ยาวนานผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยยิ่งมีเวลาลงทุนนานนะครับก็มักจะยิ่งโตมากๆครับและเมื่อคุณผู้ฟังเนี่ยลงทุนในหุ้นนะครับก็จะมีความแอคทีฟกับมันนะครับอยากที่จะศึกษาเรียนรู้หุ้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพราะเราจะได้เรียนรู้จากการลงทุนด้วยตัวเองไปโดยปริยายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลงทุนอย่างมีความรู้นะครับรู้ว่าเราลงทุนอะไรนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับใครที่ยังไม่พร้อมศึกษาหุ้นมากมายนักก็ไม่ใช่ปัญหาครับอย่างในวันนี้ชาดขอแนะนำมือใหม่ให้ได้รู้จักกับกองทุนรวมดัชนี S&P 500ครับหรือจะเป็น S&P 500 ETF ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่าง S&P 500กับ S&P 500 ETF เนี่ย มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอาจจะย้อนไปดูคลิปเก่าที่ฉัตรได้เคยพูดไว้แล้วนะครับ S&P 500นะครับคือดัชนีตลาดหุ้นที่ติดตามหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับจำนวน500บริษัทซึ่งแสดงถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของอเมริกากว่า500บริษัทนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500นะครับเช่น Apple AmazonAmerican Airlines Group นะครับ Bank of America Backlog CME Group นะครับ Facebook Microsoft Tesla เป็นต้นครับทำไมถึงแนะนำมือใหม่ให้ได้รู้จักกับ S&P 500ก็เพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวของ S&P 500นั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปคอยจัดการดูแลอะไรกับมันให้มากมายเหมือนกับการลงทุนในหุ้นนะครับตัวอย่างในภาพนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเซต50นะครับจะเห็นว่าเซต50เนี่ยไม่ค่อยโตไปไหนเลยเมื่อเทียบกับ S&P 500เนี่ยดูจะเติบโตและน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากเลยนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับบางปีเนี่ยอาจจะติดลบตามตลาดแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยลงทุนระยะยาวนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็มักจะออกมาใกล้เคียงที่ 10% ตามสถิติที่วัดมาเลยครับจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับเนื้อหาที่พูดไปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วนะครับก็ควรไปทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับก็ใน EP นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกในดีเทลมากมายนะครับแต่หวังว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดในการลงทุนนะครับหวังว่าใน EP นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับและก่อนจากกันไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Mission to the Moon ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club ราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต